Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosining navbatdagi ishtirokchilaridan biri. Marhamat tinglang. Aziz bolajonlar, biz yaxshi bilamiz, Xudovon butun borliqning hukmdoridir. U har doim hamma narsani boshqarib kelgan. Shuning uchun ham u o'ziga ma'qul bo'lganini qiladi. Xudovon barcha insonlarning o'ylaganlarini amalga oshishini ham hal qiladi. Shuning uchun ham Xudovandni butun odamzodning ustidan hukmron deb ayta olamiz. Xudovandning xohishisiz odamzodning hayotida hech narsa sodir bo'lmaydi. Insonlarning hayotida qayg'uli kunlar ham, quvonchli kunlar ham bo'ladi. Ularning sababchisi albatta Xudovanddir. Lekin aziz bolajonlar, oilamizda yoki yaqinlarimizdan kimdir olamdan o'tsa yoki og'ir kasal bo'lib yotib qolsa, bizning xayolimizga darrov bir savol kelishi aniq. Ya'ni nima uchun Xudovon bunga yo'l qo'ydi degan savol. Ko'pincha ushbu savollarimizga biz javob topa olmaymiz. Lekin bir narsani aytishimiz mumkinki, inson o'zining qilgan xatolari tufayli ko'pincha noqulay vaziyatlarga tushib qoladi. Aziz bolajonlar, qayg'uli kunlarda Xudovonga savollarimiz ko'p bo'lishi aniq. Lekin xursandchilik paytlarimizda esa Xudovonga rahmat aytish har doim ham yodimizga kelavermaydi. Aziz bolajonlar, hayotingizdagi voqealar nazoratdan chiqib ketayotganligi haqida o'ylab ko'rganmisiz? Balki haqiqatan ham yaqinlaringizdan biri avtohalokatga uchragandir yoki bo'lmasa qattiq kasallanib qolgandir. Balki ota-onangdan biri o'z ishini yo'qotgani sababli oilada qiyin ahvol vujudga kelib qolgandir. Aziz bolajonlar, nima bo'lganda ham Xudovonddan aslo yuz o'girmaslik kerak. Aksincha, yanada unga yaqinroq bo'lib Xudovatni sevishda davom etish kerak. Shunda Xudovon senga o'zining buyuk sevgisini ko'rsatadi va yanada marhamatlaydi. Xudovon barcha yomonliklarni ham o'z sevganlari uchun to'liq yaxshilikka aylantira oladi. Aziz bolajonlar, muqaddas kitobda shunday deb yozilgan: "Biz bilamizki, Xudoni sevganlarga, ya'ni Xudo o'z murodi bo'yicha da'vat etilganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi." Rimliklarga kitobining 8-bobi 28-oyati. Azizlar, hayotingizda Xudo bilmaydigan, shunchaki arzimaydigan yoki boshqara olmaydigan hech bir hodisaning o'zi yo'q. Agar sening atrofingda hamma narsa buzilayotgan bo'lsa-da, unutma, buning hammasi Xudoning nazoratidadir. Samoviy va mehribon otangga to'liq ishona olishing mumkin, lekin shuni aslo yodingdan chiqarma, aziz do'stim. Xudovon o'z bolalariga alam va tashvishlarsiz hayot kechirishlariga va'da bermagan. Shuning uchun ham hayotimizda shunday voqealar uchrab turadi. Shuning bilan aziz bolajonlar, bizning bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Albatta, saytimizga marhamat qiling va do'stlaringiz bilan bo'lishing. Hozircha xayr, salomat bo'linglar.